Kaleidoskop. Kaleidoskop. Kaleidoskop.
Nie, nikto nemá narodeniny. Čiže určite ich práve dnes má veľmi veľa ľudí. Ak ste medzi nimi aj vy, tak blahoželáme. Ale to nie je dôvod, prečo reláciu začíname práve touto pesničkou. Uvádzame ju len ako príklad tvrdenia, že zdravie vsúvame takmer do každého priania. Či už sú to narodeniny, meniny, nový rok, rôzne príležitosti na prípitok či gratuláciu v akejkoľvek forme, takmer vždy sa tam dostane aj želanie pevného zdravia.
Na zdravie!
Na zdravie!
Na zdravie!
Tu je. V želaniach, poézii a próze, hudbe, frazeológii, mytológii, v psychológii, od pediatrie po gerontológiu, od prvých liečivých byliniek a upálených bosoriek po súčasnú nanomedicínu a všetko to, čo budúcnosť ešte len prinesie. A prinesie, pretože má na čom stavať, v čom pokračovať a koho ovplyvňovať. Dnes sa už našťastie bolesti hlavy neliečia vrtaním dier do lebky ako kedysi. Do otvorených rán si nevtierame pastu so zomletými myšami, ktorú z zvierat nepoužívame ako antikoncepciu. Aj na koktavosť už máme iné metódy, než bolo narezanie jazyka a depresiu neriešime bičovaním. V súčasnej dobe je medicína na vysokej úrovni a ponúka početné spôsoby na liečenie závažného, tak fyzického, ako aj psychického stavu. Najlepšie ich poznajú práve pacienti, ktorí už jednotlivé služby potrebovali. Lenže je medzi nimi mnoho takých, ktorí boli zo zdravotného systému rozčarovaní. Takých, ktorí sa darmo odvolávali na právo pacienta. Vzhľadom na dlhé čakacie listiny sa objednaného zákroku mnohí ani nedočkali. Podobne skončili aj niektorí z tých, ktorí liečbu nemali z čoho zaplatiť a museli sa spoľahnúť na získanie prostriedkov prostredníctvom SMS-iek. Poukazujeme na to preto, že si práve dnes pripomíname Európsky deň práv pacientov. Keďže by tento deň mal byť príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac, pokúsime sa o to aj my. Na základe skúseností našich respondentov si priblížime najmä tie najpodstatnejšie, ako je právo pacientov na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, právo na súkromie a dôverný prístup, na rešpektovanie pacientovho času, tiež právo na kvalitné služby, inovácie či predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti. Tieto témy nás nepriamo zavedú aj k úplatkom, eutanázii, transplantácii, liečeniu SMS-kami a mnohým ďalším plusom a mínusom súčasnej medicíny. Pravdepodobne aj nálada bude v závislosti od toho premenlivá, no veríme, že sa v konečnom dôsledku dopracujeme k podstate dnešného dňa. Aj za cenu pokoja.
Cesta úzká, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj, milému svojmu s Bohom dnes dá. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo nebrajú pokoj. Amen. život rozdelí, smrť spojí na veky. Umrela pieseň na jabloni, utíchol les, osirel haj, milému svojmu s Bohom dnes daj. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo neprajú pokoj v duši. Ťa chcú, nech vinia mňa to, čo potajme nosím v srdci, nespália. Čo život rozdelí, smrť spojí. Nepomíli, utíchol les, osirel háj, na cestu dnes s Bohom ti dá.
Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa totiž treba vedieť, ľahšie je to všetko pochovať. Na pohrebe lásky sme iba my dvaja, žiadne v mene Božom, žiadne rekviem. Na pohrebe lásky ticho sa dá krájať ľahostajným nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí, všetko môže začať od nuly. Odchádzame, tí istí, no iní. Pozostalí vlastne zosnuli.
Na pohrebe lásky sme iba my dvaja, žiadne v mene Božom, žiadne rekviem. Na pohrebe lásky ticho sa dá krájať ľahostajným nožom, čo nás zabije.
na pohrebe lásky sme iba my dvaja, žiadne v mene Božom, žiadne rekviem. Na pohrebe lásky ticho sa dá krájať.
Kráľ s tajným nožom, čo nás zabije.
Európsky deň za práva pacientov si každoročne pripomíname 18. apríla. Tento deň bol vyhlásený s cieľom zvýšiť povedomie o právach pacientov a ich dôležitosti v rámci zdravotnej starostlivosti. Ako prvé zo 14 základných práv sa uvádza právo na prevenciu. V praxi to znamená predovšetkým organizovanie rôznych prednášok z oblasti zdravotníctva, ako aj konkrétnych vyšetrení. Pre každého človeka by to ešte pred narodením mala robiť jeho matka, pripomína pôrodná asistentka v Dome zdravia v Petrovci Anna Medovarská. Všetci rodičia totiž majú právo na ich pomoc doma už v prvých dňoch po návrate z pôrodnice a obyčajne dovtedy, kým bábätku neodpadne pupočná šnúra. No svojráznou prevenciou sú aj stretnutia s tehuľkami ešte pred pôrodom.
Takže keď naša služba obchádza aj tehotné ženy, najdôležitejšie je to, aby sa zdravo stravovala a aby sa pridržiavala termínov a prehliadok u svojho gynekologa, aby pravidelne používala, ak má nejakú terapiu. A samým tým, aby sa sledoval vývoj toho dieťatka, čo sa týka vonkajších faktorov, fajčenie, keďže placenta predčasne dozrie a prichádza k menšiemu prekrvovaniu a samým tým aj okysličovaniu ploda. To nám je taký akože najväčší rizik. Potom aj zneužívanie liekov, drog, alkoholu. To je všetko, na čo žena môže plývať. Čo sa týka sledovania vývoju samého ploda, ono musí byť pravidelný, pretože aj sama matka môže mať rôzne choroby, ako sú hypertenzia alebo vysoký tlak. Potom tu máme diabetes, rôzne hobličkové choroby, rôzne infekcie vírusami a tým sám rast ploda môže byť ohrozený a sám predčasný pôrod sa môže aj indikovať, lebo je ohrozené samé dieťatko, jeho rast a vývin. Štatistika hovorí, že až 90% predčasne narodených detí, to znamená, že sú narodené pred 37. týždňom vývinu, a ak sú váhy od 1250 do 1500 gramov, až 90% ich prežije. Už či budú mať nejaké poruchy vo vývine alebo nie, to je všetko individuálne. Veľmi je vážne, že musíme dbať na takú matku, ktorá je po pôrode citlivá a má veľkú starosť o to dieťa. V tom všetkom jej treba dodržiavať aj tú laktáciu a my sme tu ako patronážna služba, aby sme jej boli podporou a najväčšiu podporu by jej mal dať manžel a jej rodina.
Krát povieš, ako ma máš rád, koľkokrát mi svoje slová dáš, koľko ešte asi krát budeš pri mne takto stáť, koľkokrát ma celú opantáš. Niekedy mám strach sa ti pozrieť do očí, občas sa stáva, že sa mi hlava zatočí. Niekedy mám strach, že sa to nikdy neskončí, že čo sa má stať, ma trochu zaskočí. Koľko krát mi svoju ruku dáš, koľko ešte asi krát, nedá sa to spočítať, koľko krát mi povieš, mám ťa rád. Niekedy mám strach sa ti pozrieť do očí, občas sa stáva, že sa mi hlava zatočí. Niekedy mám strach, že sa to nikdy neskončí, že čo sa má stať, ma trochu zaskočí. Sa stáva, že sa mi hlava zatočí. Niekedy mám strach, že sa to nikdy neskončí, že čo sa má stať, ma trochu zaskočí.
Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov aj ďalej hovoríme o tom, čoho by si občania mali byť vedomí, keď ide o oblasť zdravotníctva. V Srbsku je to aj právo na potrat. V niektorých krajinách je buď úplne zakázaný, alebo je povolený len vo výnimočných situáciách, napríklad pri ohrození zdravia matky alebo po znásilnení. Stále však patrí medzi najcitlivejšie témy v súčasnej spoločnosti, keďže sa dotýka nielen medicíny, ale aj etiky, práva, náboženstva a osobnej slobody. Každý pohľad na túto problematiku je formovaný individuálnymi skúsenosťami, hodnotami a presvedčeniami. Práve preto je dôležité pristupovať k tejto téme s rešpektom, empatiou a otvorenosťou voči rôznym názorom, zdôrazňuje psychologička Tatiana Topolská.
Potrat. Myslím si, že potrat je dobre, že existuje ako solúcia. Je dobre, že je legálny a že žena má právo výberu. Nie som zastanca toho, že potrat treba využívať ako kontracepčný prostriedok. V každom prípade nie. Sú na to rôzne iné prostriedky, ale myslím si, že keď žena zváži, že potrat pre ňu to správne riešenie, alebo že v danej chvíli jej pomôže, jej vyrieši niečo v danej chvíli, akože keď o ňom uvažuje, že je to niečo rieši, tak si myslím, že je dobre, že má možnosť si ho vybrať. Potom zase tu sa dá diskutovať, polemizovať v rôznych smeroch. Je ťažko možno napredok si uvedomiť, že čo to všetko nosí so sebou aj že ako to dožije, či ju to potom bude trápiť, výčitky svedomia, či bude mať, to sa nedá vopred predpokladať. Ale keď si ho môže vybrať, tak by ju nemalo, podľa mňa, by bolo dobré, keby sa žena, každá žena, ktorá sa na potrat rozhodne, aby si povedala ako prevenciu, aby ju to netrápilo, aby nemala z toho depresie, aby nemala potom zdeptaný pol života, sexuálny život, že by nemala. Aby si uvedomila, že ten potrat je v danej chvíli bol riešenie a že to bolo najlepšie, čo mohla urobiť. Proste, že keby urobila inak, istotne by o niečo druhé prišla, ako čo tu prišla o potenciálneho svojho potomka, tak istotne v tej chvíli, keď sa o neho rozhodovala, by prišla o niečo v tej chvíli pre ňu dôležitejšie, preto vôbec aj o ňom uvažovala. A preto by, keď sa už na to rozhodla, nemala by to brať ako veľakú veľkú tragédiu. Nezastávam to, že to je teraz, keď nedaj Bože neželané tehotenstvo, tak poďme na potrat. Ale keď sa už na potrat rozhodne, istotne sa to zváži, že je to dobré, že je to dobré riešenie v danej chvíli a už čo sa stalo, sa neodstane, čo teraz. Tak keď teraz to, čo majú depresie, alebo sa neviem ani ja, začnú fajčiť, piť a sexuálny život im je na dne, ok, tak na grobia vodaču na sebe. Ak berú ako pozitívum, že sa jedného dňa preto rozhodli, keby nemuseli, tak by sa nerozhodovali istotne. Už nech je príčina hocičo. Generálne som za to, aby si ho žena zvolila vlastne, keď zváži, že to jej pomôže k riešeniu.
Mm-hmm. dýcha a slova plynú neviem kam. Dúfam, že tomu neveríš, že nechala ťa len tak ísť. Aj keď na tom nič nezmení,
hoci je mnoho práv, ktoré pacienti v Srbsku môžu využívať, stále je mnoho ľudí, ktorí služby spojené s predchádzaním chorôb nevyužívajú. Zistila to aj kolegyňa Zdenka Kožíková v rozhovore s lekárom všeobecnej praxe, doktorom Olegom Benkom v Dome zdravia v Starej Pazove. Potvrdil jej, že tamojší občania skôr otvárajú dvere pohotovostnej služby, než by sa snažili súrnemu prípadu predísť.
Pacienti, ktorí do pohotovosti kročia, tak už sú v takých štádiumach, že proste musia prísť lekárovi a to sú zväčša tí pacienti, ktorí ani nechodia na všeobecné lekárstvo. A je to problém aj pre nás, ale hlavne pre pacientov. Keď by sa pacienti pridržiavali nejakých protokolov, ktoré aj ministerstvo zdravia, aj všeobecné svetové organizácie odporúčajú, že preventívne prehliadky na každé 2 roky by sa mali robiť, nesúvisiace v ktorom životnom období. Počas mladšieho období života je to dokonale spravené, proste v škole. Máme systematické prehliadky a malo by to tak zostať do konca života. Ponajviac u pacientov, ktorí sú starší než 40 rokov života, pretože sú tie chronické bolesti, ktoré sa zjavujú v organizme, vtedy častejšie. Spôsobom života, ktorým dnes žijeme, častejšie a častejšie mladší ľudia prichádzajú s týmito problémami, tak máme už aj také, že ľudia s mozgovými porážkami aj srdcovými porážkami prichádzajú až aj v obdobiach 20 rokov života, čo skôr možno nebolo toľko zdôraznené, koľko je teraz. Každopádne je to asi kvôli tomu spôsobu života, ktorým žijeme práve teraz. Viac je stresu, menej je pohybovania, vlastne pohybu všeobecného, hoci akého. Myslím si, že je menej spánku. Všeobecne aj situácia vo svete, ako aj u nás, nás núči na to, aby sme menili náš život. A asi naše organizmy nie sú na to pripravené.
A čo je potom vaša rada, keď ide o preventívne prehliadky? Kedy sa hlásiť lekárovi, teda už aj v tých 20-tých, 30-tých rokoch? Alebo by sme to proste mali pravidelne počas celého životného obdobia
presne
robiť?
Presne tak, áno, my to už vieme. Proste na všeobecnom lekárstve sa zaoberajú preventívou podjednako ako aj inými vetvami medicíny a proste vieme, že tam máme premerať tlak tomu pacientovi, vymerať nivo cukra, urobiť krvné prieskumy, pýtať sa na genetiku u toho pacienta, ktorá je veľmi dôležitá pri všetkých ochorení. Ak prídeme v tom ranom štádiume chorôb na preventívnu prehliadku, môžeme si zistiť, že niekto možno aj má nejakú chorobu, o ktorej nevedel, lebo často tie chronické choroby nedávajú symptómy na začiatku. A v tom aj vlastne je problém. U nás často ľudia už prichádzajú lekárovi, keď už majú symptómy a už vtedy je to možno aj pozdie, pretože najprv liečime symptómy, nezačíname s klasickými liekami, ktoré by išli v preventíve, aby sme znemožnili rapidnejší progres týchto chorôb. V posledných niekoľkých rokov sú všetko častejšie alergie, psychiatrické ochorenia, ako aj problémy s diabetesom a vysokým tlakom. Väčšine týchto ochorení asi nevyhovuje ten spôsob života, o ktorom som už hovoril, ale zdá sa mi, že aj pacienti nie sú vedomí všetkého toho. Mne sa zdá, že všetko viac je robvod, ktoré sa robia v noci. Ľudia málo spia a je to strašne zle. Náš životný cyklus v tom období sa úplne zmení. Náš organizmus je nie pripravený na takéto zmeny. Proste v medicínskom zmysle organizmu je potrebný deň na prácu a na život a noc na spanie. Keďže to v takýchto obdobiach nie je možné, tak sa to všetko zruší. V tých prestávkach práce to, čo si my zoberieme tam zjesť, to je niečo, čo je asi najskôr nie veľmi kvalitné. Nemáme tam ani vitamíny, nemáme tam ani proteíny. Často je to iba nejaká šťava, nejaký koláč, nejaký zákusok, hociaký a vlastne je to to najhoršie. To nám dáva momentálnu energiu, ale v chronickom zmysle nám to iba vadí. Nášmu organizmu to iba zmenšuje pH, robí nám problémy, ktoré nechceme mať. Preto aj ľudia by si mali o tom rozmyslieť. A už ak nemôžu spať v tom čase, keď by mali spať, tak aspoň, aby si dávali dôraz na pitie, na jedenie a na proste všetky ostatné veci, ktoré doprinášajú stresu organizmu. Stres je nie iba ten psychický, môže byť rôznorodý. Dajte si pozor na seba, aj keď sa vám zdá, že je všetko v poriadku, možno nie je všetko v poriadku. A lepšie, aby sme si to vyšetrili, kým si myslíme, že je všetko v poriadku, ako pozdejšie.
Cieľa len kúsok, do dažďa len mrak, aj dym trochu zhustol, keď prehnal sa vlak. Pod jabloňou hrušky, na poliach divý mak, ani sám veľký Puškin by to nedokázal opísať. Koľko zákrut majú cesty, koľkokrát sa zvíri prach, koľko prázdnych ciest sme prešli, nikdy nevie porátať. Koľko zákrut majú cesty, ktoré dovedú nás tam, až tam, kde slnko chodí spať. Cieľa len kúsok, do dažďa len mrak a wokom nás pusto, ticho leba. Keď krajina mizne, keď stráca sa už cieľ, vtedy hlavou mi blisne, len nech nestratím ten správny smer. Koľko zákrut majú cesty,
koľkokrát sa zvíri prach,
koľko prázdnych ciest sme prešli,
nikdy v nebie poráta.
Koľko zákrut majú cesty,
ktoré dovedú nás náš,
až tam, kde slnko chodí spať. Sme prešli,
nikdy v nebie to ráta.
Koľko zákrut majú cesty,
ktoré dovedú nás náš,
až tam, kde slnko chodí spať.
Právam pacientov, ktoré občania Srbska už majú, prikladáme jedno, o ktorom sa už vyše 15 rokov hovorí, no z právneho aspektu sa nikde neposúva. Je to eutanázia. Právo úmyselne a kontrolovane ukončiť život pacienta, ktorý bojuje s ťažkou a nevyliečiteľnou chorobou. Neraz by ho využil najmä pacient s veľkými bolestiami, ktorý je vedomý, že sa jeho zdravotný stav už nezlepší. Alebo by to urobili najbližší, ktorí sa už nevládzu pozerať na trpiaceho a ktorí už stratili aj poslednú nádej na zotavenie. Občania viacerých európskych štátov, ako sú napríklad Holandsko, Belgicko, Španielsko či Luxemburg, toto právo majú. No v našej krajine je eutanázia úplne zakázaná a pokusy o zaradenie práva na dôstojnú smrť do občianskeho zákonníka zostávajú na úrovni neschválených návrhov. Ani verejnosť nie je v tejto otázke jednotná. Kým jedni poukazujú na jej výhody, druhí ju ostro odsudzujú. Ako dôvod najčastejšie uvádzajú možnosť zneužitia eutanázie a opierajú sa o 117. článok trestného zákona. Podľa neho osobe, ktorá zo súcitu ukončí život dospelej osoby na jej vlastnú požiadavku, hrozí väzenie v trvaní 6 mesiacov až 5 rokov. Pritom zákon o právach pacientov zaručuje právo na zjemnenie vôľu, no eutanáziu vylučuje. Zakázaná je aj aktívna eutanázia, čiže úmyselné usmrtenie pacienta látkou, ktorú mu podá lekár, ako aj pasívna eutanázia. K tej prichádza pri prerušení terapie či medicínskej podpory, ktorá udržuje pacienta pri živote. To sa však často stáva. Neraz sme boli svedkami, že pacienta prepustili z nemocnice domov so slovami, že už urobili všetko, čo bolo v ich moci. Najbližší potom už vie, že smrť je pred dvermi.
Pa, ja som za to, ale inak sa rozhodne ten, čo je chorý človek, a nie aby voľak to rozhodoval za chorýho. Lebo normálne mi, ak voľak to má rakovinu a už má také bolesti, že mu, sa mu nemôže pomôcť, ak sa rozhodne, samozrejme, on sa rozhodne. A nie aby voľak to rozhodoval, keď sa stane voľak ako premávkovo nešťastie a spane človek do kome, aby voľak to druhý rozhodoval. Ak sa šanse 50-50, že sa môže zobudiť. A teraz, aby voľak toho vykvačoval, to mi je nivšore.
Z môjho hľadiska, keby sa to u nás v Srbsku legalizovalo, tak by to bolo veľmi užitočné, lebo videla som, ako niektorí ľudia sa pri tých hnusných chorobách veľmi trápia, znamená vo veľkých bolestiach trpia. A myslím, že pomôcť im na takýto spôsob by bolo veľmi ľudský, keď človek umiera v neprajných podmienkach a vie, že zomrie, ale nemá mu kto pomôcť na tej ceste, tak si myslím, že
takýto spôsob by bol prajný už tým ľuďom, čo by fakt to chceli pomôcť tomu človeku, alebo aj sebe možno, no kto vie. Máme prípady také napríklad aj teraz, čo už ten človek si je vedomý, že asi to neprežije a má veľké bolesti a nemá si ako pomôcť. Takže dosť je to háklivá téma, ale si myslím, že fakt by to u nás bolo dobre, aby sa to legalizovalo.
Aký je váš názor na eutanáziu?
Tak ako veriaca sa s tým nezhodujem, samozrejme. No ale počujem, že sú štáty, kde je to povolené a to pešne robia, ale hovorím ako veriaca, ja to neschvaľujem. No.
Ja som za. Nie na čím človek, aby sa patil, to keď je už o ničom, tak na čo? To je len páta za tých, ktorí strácajú aj tak tú osobu a len predlžovať tie chvíle nešťastne, to nič to nepomôže ani tej osobe, ktorá leží, ani čak týmto, ktorí to majú sa rozhodnúť, takže ja som za.
No, eutanázia ako taká je taká ako tabú téma, môže sa povedať, pretože no, život je vzácny a my ako živé bytosti možno tak aj máme možnosť rozhodovať, čo budeme s ním robiť a z jednej strany aj rozumiem, že je osoba veľmi chorá, aj že naozaj je každý deň ako odbúda jej život, je strašne veľké patenia, aj že vlastne, ak má sa vám zmučiť každý deň, keď máte ráno stáť, viete, že vás všetko bolí, že to nemôžete zniesť. Naozaj rozumiem, akže sa pacient rozhodne, že chce zakončiť so svojím životom. Rozumiem. Nemôžem sa vyjadriť k tomu, či to podržiavam alebo nie, lebo no, každý prípad je jedinečný. A čo sa toho týka, niektoré choroby sú naozaj sú strašné. Aj možno, akže aj osoba prešla také aj násilie, aj akže mala veľmi ťažký život, že bola hlboko zranená, aj poruchy, že má strašne veľké. Možno to ani nie je také zlé rozhodnutie.
Spojila by som to teda s prípadom zo zahraničia, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou, tak také malé zhrnutie, aby sme aj našim poslucháčom predostreli.
No, je to tiež je tabu. Vlastne v Španielsku jedna dievčina má 25 rokov, mladá žena. Znásilnená bola zo strany viac tých mužov, 5 či 6. Jednoducho psychicky nemohla to zniesť. Aj vlastne ona na medzinárodnom súde v Strasbúre bolo ako v procese, že ona vlastne chce so svojím životom zakončiť, že ona vlastne to nemôže zniesť. Aj epilóg je taký, že ona vlastne vyhrala ten súd, aj štát jej dovolil, aby sa ona eutanazovala. Ale ako insideri z tej rozprávky vravia, že vlastne v tej nemocnici, kde ona bola, že ona dievčina sa už v tých posledných dňach, keď vlastne eutanázia mala byť, že ona už začala meniť svoje myšlienky, že predsa možno nie, predsa mladá dievčina. Medzi tým z nemocnici jej vraveli nie, ty musíš sa eutanazovať, lebo vlastne tvoje orgány sú už sľúbené do donátorstva, tak vlastne štát Španielsko zabil dievčinu od 25 rokov.
Ak táto minúta má byť posledná, nech pre nás do nekonečna trvá. Teba boleť má, nech radšej bolí mňa, ak spojí nás tma, ja chcem zasnúť prvá. Ak ťa raz nájdem, už ťa nikdy nestratím. Ak budem musieť všetkým, čo mám, zaplatiť.
Z tých sekúnd posledných koniec len ty odpočítať smieš mi. Ak to tak musí byť a mám sa rozlúčiť, nič nepoviem, chcem radšej zostať nemý.
Ak ťa raz nájdem, už ťa nikdy nestratím. Ak budem musieť,
sa dá. Ak ťa raz nájdem, už ťa nikdy nestratím.
Časti sme sa už dostali aj k problematike transplantácie orgánov. V Srbsku bola prvý raz urobená v roku 1973, keď boli transplantované obličky. Prvé srdce dostal pacient v roku 1989 a prvá pečeň si našla nového majiteľa v roku 1995. Okrem toho sa v našej krajine koná aj transplantácia rohovky a práve pred niekoľkými dňami bola vykonaná aj prvá transplantácia pľúc. Aj napriek tomu, že je každý občan potenciálnym darcom, ak sa za života nevyjadrí inak, na nové orgány v Srbsku stále čaká okolo 2000 pacientov. V lani bolo urobených len 200 takýchto intervencií, čo našu krajinu umiestňuje medzi posledné na svete z hľadiska počtu transplantácií. Najčastejšími dôvodmi toho, že ľudia nedarujú orgány, hoci na to majú právo, je strach z ich zneužitia, nejasné procedúry a absencia súhlasu rodiny, hovorí lekárka Lídia Oleárová z Padiny.
Svedkami sme, že v súčasnosti, v 21. storočí, máme takú epidémiu nenakazlivých chronických chorôb srdca, obličiek, pľúc a tak ďalej. Tieto choroby sa úspešne liečia, ale časť týchto chorôb sa na žalosť končí trvalým odumieraním určitých si orgánov, strácaním funkcie orgánov a takí pacienti, aby sa vrátili k normálnemu životu, potrebujú prijať orgán, znamená, či to obličku, srdce. Istotne sme počuli o takých transplantáciách a darcovstvách orgánov. To je jedna strana rozprávky. Druhá strana je, že svedkami sme čoraz ťažších dopravných nešťastí, nešťastí na práci možno. Častokrát sa takéto nešťastia končia tým, že pacient prakticky má ťažké zranenia mozgu, pokým ostatné orgány sú v dobrom stave. Na vysokých zdravotných ustanovizniach, na klinických centroch, takí pacienti, akže sa im konštatuje, že mozog je natoľko zranený, že prakticky viacej nemožná je funkcia mozgu, konštatuje sa mozgová smrť. Takýto pacient sa potom kladie na aparáty, aby sa zachovali vitálne funkcie, znamená orgány, ktoré sú zdravé, hobličky, srdce, pľúca, pečenka, na taký spôsob sa môžu zachrániť. Tu je tu jedna veľká možnosť, aby sa práve tej grupe pacientov, ktorým určité si orgány sú natrvalo toľko poškodené, že im ohrozujú život, aby sa im tieto orgány z takýchto pacientov, povedzme, dali. Každý môžeme byť darca orgánov, ale na nešťastie každý môžeme sa stať aj tej situácii byť, že sme prinútení orgány možno prijať. Orgány sa berú vo vysokých špecializovaných centrách, klinických centrách, ako čo je napríklad klinický center Vojvodiny, klinický center Srbska. U nás sa robia transplantácie, obličiek najčastejšie, kože, zorničky oka, potom pečenie, pankreasu, srdca a tak ďalej.
Darca pritom nemusí byť iba osoba, ktorá je životne ohrozená. Niekedy stačí byť humánny, zdravý a ochotný zrieknúť sa časti svojho tela v prospech pacienta, ktorý ju potrebuje viac než vy. Dobrým príkladom na to je Jarmila Čenčuráková, ktorá neznámemu štvorročnému dievčatku darovala kožu. Časť spálenej kože jej lekári najprv nahradili kožou prvého darcu a zvyšok pri ďalšej intervencii nahradili kožou Jarmily.
Tak je. Međutim, ona bola izvesni čas u kome, a kad se zebuđala, začala borba za njen život zbog njene kože. Prvi davalac bol Milan Simić, međutim posle dva tižnja ješće hibalo kože, lebo se ona nije mogla tak friško oporavić. Ja sam to vidjela na Facebooku, a nje sam sad i preglasila.
Malo je djevčatko, ali veľmi šťastne djevčatko. Da. Zgledam na to, že aj lekári povedali, že vlastne len jeden z miliona ľudí dokáže prežiť takéto ťažké popáreniny.
Tak, pravda, pravda. To stvarno je više Božje čudo jak medicinske čudo, tako bi sam povedala. Ali nije ništa tak strašne. Mislim, ja oporavak na svoj račun snosim troškovi, lebo određene kreme nje idu preko socijalne, ali vi sami musite zaplatiti. Ali dobro, čo teraz sam isu probila. To bol moj izbor.
Musíme pripomenúť našim poslucháčom, ktorí sa o tom nedočítali, že vám z oboch stehien zobrali 5 pásov kože, tak?
Mm-hmm.
Rozmerov 22, 23 cm krát 5 až 10.
Tak.
Že
tak.
Dosť veľká plocha to vlastne.
Je, veľké je, ale dobre. Trocha budem šarená, keď budem na pláži, ale všetko to prejde za 2-3 mesaci. Mislim, že ne može se baš tako lako opredeliti. Prve ljudi imaju valaki strah aj za svoje zdravlje. Zatim aj ten oporavak, mislim, že na našoj državi njeni baš dobre regulisani, lebo ja kada sam cela otvorić bolovanje, mnje doktorka povedala, že nje jak bi mi otvorela, či imam prava na 100% bolovanje, alebo na 65. Ja mam dobre moje kolege, oni mi višli u susret, ja sam aj mala valaki slobodni dnji ni od dežurstva, takže sam to zala spojene od 5-6 dni, a tak sam aj odešla. Ali verim, že volak dok do nje može, až bi ekcel, ma volak u tu barijeru, a i zatim sam oporavak svrbi, musiće se troha škrabe, će nji baš prijatne, a nji nji prijatne ni za oko. Ja ne obaziram se na volake, to je tak, mislim. A šaj ostanu volake fleke, budem ponosno, že sam jedan život spasla.
Tak ako pri transplantácii, aj pri mnohých jednoduchších intervenciách či prehliadkach sa pacient dostáva na čakaciu listinu. A potom čaká a čaká a čaká aj ďalej čaká. Na operácii a diagnostiku v súčasnosti čaká viac ako 30 tisíc občanov Srbska. Pravdepodobne si každý už položil otázku, ako my, čo je s právom na rešpektovanie pacientovho času. Pacient má totiž právo byť ošetrený v krátkom a vo predurčenom čase, lebo v opačnom prípade je ohrozené aj ďalšie jeho právo. Právo pacienta na bezpečnosť, čiže právo predísť škodám spôsobeným nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb.
Voľa, kedy kým mne robili na privátne, tak si nosil kovertu, aby ťa stisovali. A teraz ti dá vizitku a pošle ťa tam aj tam, kde mal ten spolupracu a nemôžeš prísť na državnom tomto, ale ideš na privátnu prehliadku.
A to zároveň vyťahuje ďalšie peniaze z vačku?
Normálne.
Myslím, že by si mohli trocha lepšie robiť robotu. Všade sa čaká, všade sa zakazuje. Dobre, zakazuje, ale zakazuje sa... Ak voľa, kto má voľa akú chorobu, tak sa zakazuje aj na 5-6 mesiaci, aj do roka. To je nedobre. Kým príde našor, myslím, že by mali byť viacej tých punktov, kde sa to obavuje, aby ľudia toľko nečakali.
Ako, ja nemám obličku, potom nemám jedno oko a ja nečakám nikde. Ja mám nejaký, keď si zakážem, tam aj ten dátum, tak razom idem. Tak mám dátum i zakázaný.
Ako náhle ste sa prihlásili, tak koľko ste čakali?
Ja nečakám, ja čakám ak týždeň, dva.
Takže vaše skúsenosti sú dobré?
Sa.
No, keď sa spomenú tie listiny, keď ide o hoci ktorú nemocnicu v našom štáte, ľudia sa masovo chytajú za hlavy. Či ste pacientom, alebo ste príbuzní toho pacientu, ale vlastne z osobného prípadu z našej rodiny je vlastne, že môj otec, diagnostikovaný mu bol sarkom, a to je kancer kosti, tak v jeho prípade, už teraz môj otec je nebohý, sarkom môjho otca, ktorý mal na ľavej ruky blízkosti lakťa, riasol toľko rýchlo, že na každé 3 týždne či na každý mesiac sme my museli sa striedať so skenerom aj s magnetnou rezonancou. A teraz spomenuli sme čakacie listiny. V tých takých väčších nemocniciach myslím si, že ľudia čakajú aj vyše 6 mesiaci, aj rok. Čakajú len na jednu prehliadku, na ten skener. A zamyslite si teraz, no, že my sme to museli robiť, dajme tomu, na každý mesiac. Aj skener, aj rezonanca. Čiže my sme to neodišli do súkromných klinikov. No, môj otec by bol nebohý ďaleko skoršie, než sa nám to podarilo vytiahnuť. Takže za svojich 33 rokov, pravdunak vám poviem, ako keby som necítila, že sa niečo zmenilo. Tie čakacie listiny boli problémom. A ja, keď som bola deckom, aj keď som bola tínedžerom a aj teraz, takže ako sa koľvek spomenú, tie čakacie listiny, ako keby v našom zdravotnom systéme tu boli, aj plánujú tu zostať aj nasledovné roky, čo mne je veľmi, veľmi mi je ľúto, lebo vlastne tým ľuďom potrebná im je diagnostika, ktorá čím driev sa spraví, tak samým tým aj percento vyliečenia sa zväčšuje. A vy ak máte čakať pol roka, kým vás oni len obzrú, aj vám povedia dobrý deň, tak no, že je dúhovka, ani nie.
Takáto situácia potom nastoluje aj ten taký už zachodený systém, že sa pacienti zo štátnych ustanovizní presúvajú do súkromných. Nie je to vôbec lacné.
Pre našu rodinu to bolo veľmi zaťažujúce. Zamyslite si, každý mesiac 25-30 tisíc dinárov odchádza na tretmány, na lieky, na tie súkromné kliniky. Aj trovi okolo študentov, trovi okolo oca, aj finančne nám to vôbec nedopadlo dobre. To vôbec nie je lacné. Znamená, vy v momente, ako kročíte do tej súkromnej kliniky, všetko sa platí. Každá analýza, prakticky dobrý deň sa platí. Takže neviem, aj do 200 eur inde, aby ste vy pobudli tam v tej kliniky tých 7 dní. 7 krát 2 už 1400 eur vy ste kratší. Dodajte tam aj analýzy, ktoré sa musia robiť, aby sa sledovalo stav, aj či sa zlepšuje stav alebo nie. Ja to naozaj by som si neprijala.
Neprisnil sa sem, čo s istotou viem, že zmenil môj smútok na slnečný deň. Ja lietal som sám v mori bielých lekien a mraky mali tiež bledý odtieň. Iba vietor a dážď chceli skrížiť môj plán, vyletieť k slnku a boskať mu tvár. Skrehnuté krídla ma vedú inám, už vidím horizont morských skál. A v tom som z výšky náhodou zazrel v diaľke ženu snou. Páni, bol to pohľad pred Bohom a chcel som prežiť sen len s ňou. Zrel som tvár, nemý ostal som stáť. Chcel prežiť s ňou príbeh a odniesť ju vďaľ. Ako osloviť tú, čo vkrádla sa dnu. Do duše vniesla mi duhu farebnú. Pohľad pred Bohom a chcel som prežiť sen aj s ňou. Páčia sa mi obe krásky, výber však nebude ľahký. Mám malú na nerozhodnúť, zobúdam sa.
Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov aj ďalej hovoríme o možnostiach, ktoré by občania mali využívať a tak podporovať svoje zdravie či zvýhodňovať vlastný život. Z uvedených rozhovorov však uzavierame, že sa nad niektorými právami stačí iba pousmiať, ak si nevieme vybojovať ich uplatňovanie. Zaujímalo nás aj to, ako je to v prípade invalidov, a preto sme odišli za predsedníčkou Obecnej organizácie invalidov práce v Petrovci Annou Savičovou. Do popredia vysunula právo na bezplatný 10-dňový pobyt v kúpeľoch, kartičky umožňujúce zľavy a splátky v jednotlivých predajniach, ako aj právo na balíky solidárnej pomoci.
To by som rád oboznámiť všetkých penzistov, že nie je dôležité, či je členom alebo starobných alebo invalidných penzistov. Každý penzista má právo, akže má výšku penzí takú, aká je určená, konkurovať pre balík solidárnej pomoci alebo pre 10-dňový bezplatný pobyt v baniach. No, za balík bolo 34 201, sa mi zdá, výška penzií, znamená, kto má menšiu ako tu, znamená, má právo na balík. Všetky balíky sú v Srbsku, znamená, jednaké. Múka, cukor, olej, rýža, znamená, makaróny, polievky, konzervy a tak ďalej. To najzákladnejšie. A pre baňu bolo do 55 tisíc hruba. No. Takže isto 10-dňový pobyt. Mnohí nevedia, myslia si, na čo pôjde, som starý, ale verte mi, ja som bola v 2014 roku, na 5 rokov sa potom nemá právo konkurovať a potom môžu znovu konkurovať. Prečo by nešli? Myslím, je to krásne, tam je platené, znamená aj cesta je platená, niekedy aj zorganizovaný autobusový prevoz, keďže viacej ide z mnohých dedín, miest, idú spolu, takže naplní autobus. A tam, kde nie, kde pošľú menej, idete autobusom, ale kartu vám hradia a 10 dní máte bezplatný pobyt, znamená aj neplatíte kartu za kúpalisko, doktori vás tam prezrú, určia vám terapie, ktoré smiete, ktoré nesmiete, miete tie teplé vody a tak podobné. Aj všetko znamená, všetko patrí do tej cene. Nemáte nejaké trovy, iba to, čo...
A o ktoré kúpele je najväčší záujem?
Ponuke je mnoho kúpeľov, ale podmienka je jedna zo Srbska a dve z Vojvodiny. Pre vojvodinských penzistov a pre srbských opačne. No, ale píšu ľudia väčšinou aj znamená tie vychýrené Prolom baňa, Soko baňa, baňa Koviľača, potom Apatín, Junákovič baňa, rôzne známe bane znamená. Všetko sú to známe bane. Ľudia dostanú oboznámenia domov poštou, aj potom ešte volajú. Akže má nejaké prekážky, buď to, že má nejakú, nedaj Bože, operáciu alebo vážnu kontrolu, ktorú čaká mesiacami, dá sa to zriadiť, aby sa to odložilo. Viem, na čím sa ohlásiť hneď, keď dostane dopis, aby sme my písali dopis do Nového Sadu, aby sa to zriadilo, aby mu neprepadlo. Znamená, nie je podmienka, aby bol členom. Potrebné je iba doniesť posledný ček od penzii a prísť alebo do kancelárii invalidov práce, alebo do kancelárii miestnej organizácie Petroves a každý v svojej organizácii nech sa ohlási. Škoda je, aby sa nenapísalo dosť kandidátov. Vieme, že dôchodky, zvlášť invalidné, že sú nie veľké. Mnohí majú na to právo. Tento rok bolo práve aj zväčšený počet, znamená, ktoré odobril PIO fond, takže dostalo okolo 180 ľudí. Tá akcia prebiehala už v januári, bane začali 12. januára a potom 3 týždne trval konkurs a o týždeň už začali balíky solidárnej pomoci. To je prvýkrát, že tak včas, počiatkom roka zašlo. Okrem toho, že majú na to právo čak invalidi, aj ostatní penzisti, s penzionerskou kartičkou, ktorá sa za nových penzistov robí v PIO fonde, majú zľavu 10% znamená v našich nákupných centroch, ako čo je Gomex, ako čo je Univer Export, Belotechna, taktiež môž s ňou v Novom Sade v mnohých predajniach, ako čo je Technomania, aj Forma Ideale, môž s ňou kupovať na ráty, znamená, ako penzisti. Ale vždy je potrebné zobrať si aj ček od penzii, znamená, popri tej kartičky, potom môž bez kamate napríklad na ráty, môž si kúpiť to, čo človek potrebuje, nemusí dať naraz peniaze. Tak by som apelovala, kto nemá tú kartičku, nech si to tajdu vybaviť, potrebné je iba doniesť ček od penzii.
Chodím po svete a meriam jeho rozpeť. zostávaš so mnou na zemi. Chodím po svete, no to je toho poviete. Chodím dokola, až kým ma ten svet nezdolá. Lá, lá.
Záver relácie, tak ako začiatok, patrí deťom, čiže problematike liečby najmladších občanov, ktorí potrebujú terapiu v boji proti zriedkavým ochoreniam. Mnohé z potrebných liekov a procedúr sú príliš drahé a mnohé stále nie sú registrované v Srbsku, takže sú dostupné len v zahraničí. Štát pritom nemôže vyfinancovať celkovú liečbu všetkých pacientov a v takom prípade sa najbližší spoliehajú na pomoc občanov. Organizujú sa najmä rôzne humanitárne, kultúrne a športové podujatia a jednou z možností, ktoré niekto podporuje a niekto odsudzuje, je aj tzv. Liečba pacientov prostredníctvom SMS-iek.
To som počul cez televíziu, že sa zbierke robia. Odriadených tých mestách, kde sa tí chorí, tak je zbierka, že sa robia. A potom dajú aj cez rozhlas, cez televíziu číslo, aby sa mohol, kto chce, uklúčiť aj, aby podpomohol tomu dotyčnému za liečenie, čo ja viem.
Ste sa zúčastnili niekedy v takej akcii?
A nie som sa. Ale keď takto idú po ulici, veľa raz išli a ukázali aj toho dotyčného chorého, tak potom vravia, keľko sa dáva, tak som dal. Za každým som dal, keď išli. Aj moja. Ak je aj 30 rokov už porodzená moja, tak šakovak sme dali. Neustalo, že sme nedali.
To je v poriadku, ak je to na to. Myslím, v dnešnej dobe ja pochybujem, že je to čistá robota, že super, ak sa nazbiera takýmto spôsobom, ak sa aj zbiera, super, ale verím, že za tým je to aj skryté úmysly, čiže zneužívania takýchto vecí.
Keby lieky a liečobné procedúry boli pacientom dostupné, na čo majú právo, by k takýmto akciám ani nemuselo prísť. Sme však svedkami, že si liečbu nieraz nemôžu dovoliť ani tí, ktorí zápasia s bežnými ochoreniami a ktorí väčšinu svojich príjmov míňajú práve v lekárniach či zdravotníckych ustanovizniach.
Troví sa veľa. Každá osoba, a ja napríklad aj môj, aj každá osoba máš také, čo sa lacnie lieke, to ambulanta, alebo tie vypisujú na recept. A to draho, čo sa drahé lieke, čo ti je potrebné, to si myslíš kupovať. To je nie dobre.
A máte skúsenosti možno aj nejaké s úplatkami?
to je trocha smiešno, ale myslím, že oni nežiadajú, ale to ja, alebo ty, alebo tém, alebo onem to robia. Keď sa dá káva aj cukor, to je bolo čo, to nie, podmycívanie, alebo ako mám povedať, to nie. Ale ak sa dávajú peniaze, to je už potom, to už...
To nepodporujeme.
Tak, to vôbec nie. A takto kávu, alebo keby si popili, alebo to je z lásky danú, tak to si aj oni tak veznú a to nezazlievajú aj, nepovedia, nechceme, lebo to sa troví.
Tajne chodí do tvojich okien pozerať,
do tmy mám sto chutí ti zakričať. Tak strašne mi chýbaš, ja chcem, nech to vieš, tak veľmi chcem cítiť, že chýbam ti tiež. Tak strašne mi chýbaš, až sa bojím, ak začnem ti chýbať, či za to stojí. Každá bunka v tele cíti, že to takto nemá byť. Zabudla si mi dať návod, ako mám bez teba žiť. Prečo dotýkať sa ťa nesmiem, aj keď viem, že to tak rada máš. Ja pamätám si všetko, ty zabúdáš. Tak strašne mi chýbaš, ja chcem, nech to vieš, tak veľmi cítiť, že chýbam ti tiež. Tak strašne mi chýbaš, až sa bojím, ak začnem ti chýbať, či za to stojí. Nech si kto chce, čo chce, vraví, bez teba to nie som ja. Nikto nechápe tie stavy, toľkého chýbania.
A sme pri konci. Síce končí sa len relácia. Problémy, o ktorých sme hovorili, zostávajú. Bez veľkého optimizmu sa na ne pozerá aj predsedníčka Zväzu lekárov a farmaceutov Srbska Gorica Djokićová. Pred niekoľkými dňami uviedla, že z pohľadu zdravotníckych pracovníkov hlavnými problémami zdravotníckeho systému v Srbsku sú zlá organizácia, zlý manažment a silný vplyv politiky pri výbere personálu. Aj v dôsledku toho dochádza k neustálemu odlivu zamestnancov nielen do ekonomicky rozvitejších krajín, ale celkom do iných oblastí mimo zdravotníctva. Jednoduchšie je, ako hovoria, pracovať za 100 000 dinárov v pekárni bez stresu, ako vykonávať zodpovednú prácu za menej peňazí. V takej situácii je srbský systém zdravotníctva chronicky preťažený a čelí neustálemu nedostatku personálu. V súčasnosti evidujú nedostatok približne 6 000 zdravotníckych pracovníkov. Aktuálne je zamestnaných 21 000 lekárov, z ktorých je 13 500 špecialistov a viac ako 60% z nich má viac ako 55 rokov. Pôsobí aj približne 46 000 sestier a technikov, ako aj 23 000 nelekárskych pracovníkov, bez ktorých by systém zdravotníctva nemohol fungovať. Nespokojnosť je prítomná, no z rôznych dôvodov nie vždy prejavená. A tak sa možno domnievať, že pomoc zdravotníkov často potrebujú aj oni sami. K tejto oblasti však pri inej príležitosti. Dnes iba počiarkneme, že najdôležitejšie v tom všetkom je zostať človekom. Nie je to vždy ľahké ani pacientom, ani ich najbližším, ani tým, ktorí sa s chorobami nestretávajú. Práve preto sa mnohí venujú aj psychohygiene, ktorú na záver relácie všetkým odporúčame aj my v spoločnosti Ksenie Sýkorovej.
Presne tak, a hlavná vec, čo by som chcela podotknúť, je, že to absolútne nie je hanba. Aj tým, že som z Petrovca, tak mám pocit, že je tu až taká negatívna stigma rozprávať sa s odborníkom alebo teda aj s psychológovi, psychologička alebo nedaj Bože psychiatrovi, čo teraz sa na tým až fakt, že smejem, lebo sú to ako normálni lekári. Ako máme lekára pre svoje telo, tak máme lekára aj pre svoj duch a nie je tam absolútna hanba túto pomoc čerpať. Ale zároveň mám pocit, že tak rovnako ako máme lekárov, tak máme aj trénerov a túto rolu trénera môže zohrávať niekto z rodiny alebo vôbec kamaráti, kde sa môžeme s nimi rozprávať, ako sa cítime, ako sa máme a trénovať si teda tieto nástroje a zručnosti o tej psychohygiene a začať sa aj seba spoznávať a týmto spôsobom aj iných.
Stále je viacej tých, ktorí odídu skôr do posilňovne, hoci ani tam, nie všetci, ale že aj taká psychická posilňovňa by bola prítomná. Ako často možno?
No, podľa mňa takým strašne jednoduchým nástrojom, takou činkou je papier a pero, kde človek, ak sa bojí možno sa pozastaviť a rozprávať sa s niekým, tak môže si veci napísať na papier. Až také jednoduché to nemusí byť, keď sa človek opýta, že ako sa reálne mám, ako sa cítim a zobrať si papier, pero a napísať si to tam, tak podľa mňa toto je jedným takým prvým krokom, takým začiatočným behom v tomto. A najlepšie možno začať to praktikovať každé ráno. Každé ráno a možno aj každý večer a reflektovať na ten deň a prehodnotiť si to, kam ide ten človek, ako ten deň prešiel, čo sa dá spraviť lepšie, reflektovať, ako sa zachoval, čiže ako sa správal k iným a čo sa môže zmeniť k lepšiemu.
Spomínate to správanie, v tomto zmysle by som možno do popredia vysunula odpúšťanie, že akú úlohu ono má v tomto celom procese.
Určite, no to odpúšťanie hlavne byť takým pokorným voči sebe a uvedomiť si, že sme ľudia a robíme teda tie chyby. A odpustiť aj sebe a odpustiť aj iným, lebo nie každý sme v rovnakom bode na tejto ceste a niekto je za nami, niekto je pred nami a teda odpustiť aj sebe a iným, že sa nesprávajú možno podľa našich očakávaní a teda s rešpektom a s pokorou k tomuto pristupovať.
Práve tieto očakávania, ktoré spomínate, možno rozčarovanie, to nie je vlastne, že sa rozčarujeme v ľuďoch, ale vo svoje očakávania, že my máme vlastne tie vysoké nároky alebo vysokú mienku o ľuďoch, ktorí si tu nezaslúžia, pričom potom vypadne niekedy inak.
Áno, určite. Akože podľa mňa veľa takýchto vecí, keď sa niekoho rozčarujeme, tak to nehovorí ani až tak o tom človeku, ako to hovorí o nás. A presne takéto emócie môžu byť takým odrážkovým bodom k tomu, aby sme sa pozreli do svojho vnútra a opýtali sa seba tie otázky, že prečo ma to rozčarovalo, prečo mám tieto očakávania, čo ja viem na sebe zmeniť a nesnažiť sa zmeniť toho iného. Taký prvý krok fakt k tej psychohygiene je odhodiť tie predsudky alebo vôbec tú ideu, akú človek má o sebe a nebáť sa ponoriť sa dnu, lebo niektoré veci, na ktoré narazíme, tak úplne nás predefinujú a uvedomíme si nejaké veci, o ktorých si vôbec sme neboli vedomí. Čiže byť pripravený na to, že naša predstava svojej identity sa môže úplne zmeniť. Ale to vôbec nemusí byť zlá vec a môže to byť práve taká osobnostná revolúcia, ktorá posunie toho človeka vpred a pomôže mu vymaniť sa z nejakých obmedzení. Či to znamená v mojom prípade presťahovať sa do Amsterdamu alebo ísť niekam inam, alebo to môže byť zmenenie povolania alebo vôbec, neviem, rozídenie sa s partnerom, čokoľvek to je, tak takéto zmeny na začiatku sa môžu stať byť veľmi nepríjemné, ale koniec koncov môže byť veľmi dobrá.
Keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždi v ústiach riek, v nežnom smútku zápaliek. Keď sa rúca niečím dom, je mi ho ľúto. Aj keď môžu ďalej bývať v ňom, návrat dáva šancu dvom. Dnes už viem, keď láska stráca tých, to sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, niet viac riek. Či aj až dnes to viem, ja viem.
čo dávno, dávno vie, už vie. Každá z múdrych žien to vie. Žiaľ, až dnes to viem, čo s tým. Ach, koľko býva strán, keď túžiš všetko vzdať. Vždy, keď píľa krásny strom, viem, že sa vráti. Vždy, keď píľa krásny strom, som s ním, som v ňom, som on. Dnes už viem, keď láska stráca tých, to sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, niet viac riek. Dnes už viem, keď láska stráca tých, to sa stáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snov o slávnych útekoch a vážna múdrosť návratov. Vždy do tej istej vstúpiš, niet viac riek. Žiaľ, až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno viem, už viem. Každá z múdrych žien to vie. Žiaľ, až dnes to viem, čo s tým.